Jeg har vel møtt da til min siste time. Det er jo alltid litt kjekt å si det sånn. Denne siste bibeltimen jeg skal ha nå, og jeg har lyst til å bare si velkommen, og velkommen til dere som lytter på via stream også. Flott at vi har mulighet til å nå ut med et mektig budskap. Jeg har, som dere vet, dere som har vært her i alle fall og hørt på tidligere, så har jeg prøvd å peke på, har tatt utgangspunkt i et lite avsnitt fra Jesajas 49, og jeg har prøvd å dele med dere en rekke bibelvers for at dere, og nær sagt jeg selv, skal bli mint om også at Bibelen taler veldig mye om det som vi har ifra Bibelen selv, altså en gjenreisning av folket i Israel og en gjenreisning av landet i Israel. Og ikke minst også en gjenreisning av Jerusalem. Jerusalem, Sion, er jo i en særklasse. Gud har et helt spesielt fokus på Sion. Jeg er meget nidkjær for Sion, og jeg er meget sint og de trygge hedningefolkene, sier han til profeten Zakarias. Så Gud har et fokus her. Det har jeg prøvd å dele med dere, og prøvd å gi dere en rekke bibelord, så dere kan ha det til eie. Slå opp og gjerne lese for deres egen del. Og alle disse forhold som jeg har prøvd å peke på, og som er nevnt blant annet der i Jesajas 49, det er altså, og det er jo mange andre steder også, det vitner altså om at det vil komme en tid for Israel. Det vil bli en gjenreisning av riket for Israel. Vi snakker altså om en kommende tid som Bibelen taler om, og vi kaller det gjerne for det messianske riket. Kanskje det er et begrep som du ikke er så familiær med muligens. Tusenårsrike er jo et annet uttrykk for det samme, men det er den saken vi taler om, for det at Bibelen er altså full av ord knyttet til dette samme, det messianske rike for Israel å gjøre. Og jeg nevnte i forrige time at alle profetene faktisk fra Samuels dager av snakker om disse tider. De snakker om hans død, og de snakker om de herlige tider, tider med glede, tider med trøst, tider med forfriskning, tider med trygghet og ro. For Israel først og fremst, men også for den ganske jord. Jeg vet ikke om du husker det der ordet der fra Jeremias, jeg tror det var kapittel 34. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Det er på en måte noe som Herren er veldig tydelig på. Til tross for alle de ordene her som jeg for min del har prøvd å dele med dere, og du har kanskje mange selv også som du stopper spesielt for, så er det mange som ikke forstår at vi kristne kan tale om et kommende rike for Israel. De stiller seg helt uforstående til det. Kristne mennesker. Og man spør faktisk, hvor står det hen i Bibelen om et kommende rike for Israel? Så det må du bare vite. Slik er det faktisk mange som gir uttrykk for. Slik er det bare. Jeg vil ikke kommentere det noe særlig mer. Bare minne deg om de mange ord som vi nå har fått lese sammen. I Apostelgjerningene 1 og vers 6 så leser vi dette. Jeg går rett inn. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Altså Apostelgjerningene 1 og vers 6. Og jeg har lyst til å bare streke under for oss her at de spør ikke om du vil oppreise riket for Israel, men når. Og det er en vesentlig forskjell der. Hadde disiplene missförstått Jesu undervisning när de spör honom detta här? Var de helt på blåbärtur, som vi gärna säger i Bergen? Är du helt väcke? Skönar du ingenting? Är det på en måte en slik tillnärmning disciplinen kommer med till Jesus och han på en måte må avfeja det? Nej, sån läser inte jag det i alla fall. Och Jesus bekräftar ju egentligen att jo, riket det kommer, men det är inte docka gitt och vite norr. Det är otroligt stort. Jag tänkte på det här när vi hörte nog timen från John och Øystein när han har talat och andra har sagt något, så har jag tänkt på det. Alltså, det är otroligt stort att få vara med på detta här. Alltså, här har vi fått något här i Norge. Och vi ska inte förakta detta här alltså, men vi har fått något som har gett livet värd att leva, om jag får säga. Alltså, vi ser ju det och vi registrerar ju det, att människorna runt omkring den ganska jord finner livet värd att leva, och de har det till synlatande bra. Jag känner inte hjärtan här, men för min del så har jag lyst att bara ge uttryck för att jag är så tacknämlig för det vi har här. Det har gett livet perspektiver. Det har gett livet en hänsikt. Det är liksom inte bara tillfälligt att jag är här. Sånn som de tutar ørene fulla på skolen idag. Utan mål, utan hensikt, utan mening. Kan tänka dig något så trist. Du är här i grund bara helt sån tillfällig och du går till ingenting att ta livet i slut. Så är det. Men alltså, Bibeln lyfter fram något totalt annat. Vittnar om en Gud som har planer och som har hensikter och som vill något helt speciellt. Och är det något som jag har gledit mig över? Jag huskar Øystein, du nämnde den här fra Getsemane til tronen som bok nummer 2 vid sidan av Bibeln. Jag huskar du nämnde det. Jag måste få säga si det att min bok nummer 2 i ungdomstiden, det var Kristi uransakelig rikdom av MacKinnon. Det var en bok som jag läste igen och igen. Det är inte så tjock. Men det öppnet himmel för mig, må jag kunna säga. Si. Det öppnet upp sannheter ifrån Efesabrevet, som jag har haft med mig hela livet. Och nu är ju vilket 60 år. Så, och det där är, har varit så tacknämlig för, och jag har gledit mig över det igen och igen. Den sannhet att Gud, för han skapte himmel och jord, tänkte på mig och dig. Han hade oss i tanke, och i Efesierbrevet 1 och vers 4 står det att han utvalgte oss i ham för världens grundvård belagt, med den hensikt att vi skulle vara hellig, ulastelig och ustraffelig för sitt ansikt, för hans ansikt. Och så kommer du i kapitel 5 och vers 27, att Jesus gav sig själv för menigheten med den hensikt och stille dig och mig fram utan fläckar, utan lyte, utan noska vankar, för sitt ansikt, eller för sin fars ansikt. Och det är helt tydligt där i Efesierbrevet 5 och vers 27 att det är det legeme vårt han siktar till. Jag läser inte om en fläckigt ånd i Bibeln. Jag läser om en uren ånd. Och jag läser om en själ som är urolig och en själ som bevegar sig på känslosplanet på en måte och känner på det ena och det andra. Men när det gäller fläckar och när det gäller skavankar knyttet till mig, så är det kroppen det här är snack om. Och han ska ge mig ett nytt legeme, ett uppståndelseslegeme ska jag få. Han ska ställa mig framför sitt ansikt, hallig och ren. Jag syns det där är, ja, jag må bara få ge uttryck för att jag gläder mig stort över den sannheten där. Och detta tänkte han på för han sa det blir och det blev. Men så är det något annat som vi inte må glömma. Och det har med Israel att göra. Och där står det faktiskt att i det Herren la jordens grunnvoll. I det Herren begynte å skape ting, som han gjorde da på disse seks dagene, og hvilte på den syvende, da hadde han Israel i sin tanke. Jeg vet ikke om du er oppmerksom på det. Men du skal få noen vers. Jeg synes jo dette er ubegripelig da. At Herren skapte himmel og jord på disse seks dagene, så tenkte han også på folket sitt Israel. Som han da altså cirka 2,500 år senere skulle føre ut fra Egypten til det lovede land. Og det jeg refererer til, det er for eksempel Matteus kapittel 25 og vers 33. Jeg går bare rett inn der, men der er det altså sagt i vers 34, er det da, 33 og 34, så står det, da sa kongen til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, arv det rike, og så står det altså, som er berett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Det må du merke deg. Da Gud la verdens grunnvoll, så gjorde altså Gud i stand rike for Israel. Det er jo det som står her. Salme 8 sier, når jeg ser din himmel og dine fingres verk, måne og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu? En menneskes sønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham, gjorde ham til hersker over dine henders verk, og alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, og så videre. Og så kommer Hebreerbrevet. I kapittel 2, og fra vers 5, så sier Hebreerbrevet, for det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om, og det har vi jo prøvd å si litt om her nå, disse her timene våre. Den kommende verden som vi taler om. Men det er en som et sted har vitnet, og det er altså Salme 8 som har vitnet her. Hva er et menneske at du husker på ham, eller et menneskes sønn at du ser til ham? For en kort tid stilte du ham lavere enn englene, men med ære og herlighet kronte du ham og satte ham over dine henders gjerninger. Alt la du under hans føtter. Hvem er det han taler om? Jo, vi vet jo det at han talte om dette til Adam, sant? Og til Eva, der i kapittel 1, i første Mosebok. Men når Gud talte dette til Adam og til Eva, så tenkte Gud på noe annet også. Og det er det du finner her. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Og så kommer det, ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Altså, hva er det du mener? Jo, men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, han, ser vi, kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Ser du den nydelige passeringen her av den hellige ånd? Han som har inspirert kapittel 1 og 2. Og han som talte om disse ting. Og på den sjette dag så laget de et menneske. Kom, la oss gjøre menneske. Og de sa disse tingene om det mennesket. De la alt under hans føtter. Herren la alt under hans føtter, og så videre. Men når det var sagt der, på den sjette dag, så Gud på en annen Adam. Og så han frem til den siste Adams realiteter når det gjelder disse ting. En dag skal den siste Adam underlegge seg alle ting. Han skal herske og råde over alt på denne jord. Så den første Adam var egentlig bare et bilde og et uttrykk for det som Gud egentlig har som mål og hensikt. Nå ser vi han ikke at alle ting er ham underlagt. Nei, vi har en verden som er slik han er i dag. Hadde Kristus vært der, så hadde det vært totalt annerledes. Selv om han er her ved sin ånd, sant? Men en dag skal han konkret komme ned og bli kong over denne jord. Sannelig, det skal komme en hersker over menneskenes barn, avslutter David sitt liv med, når han ber sin siste, eller holder sin siste tale der. Det skal komme en mann, for har ikke Herren sagt det slik? Og det skal være som en soloppgang uten skyer, sier han. Salme 72 for eksempel. Han er stappfull av den tiden der. Den salmen. Så jeg synes at det er fenomenalt at Gud talte om rikets tid allerede da han skapte Adam. Og du skal få en ting til som på en måte er, jeg håper å si, like stort. Og det er fra Hebreerbrevet. Hvis du ser der i Hebreerbrevet kapittel 3 og ifra vers 7, så refererer Herren til det som skjedde da Israelsfolket dro ut fra Egypt. Hebreerbrevet kapittel 3 og vers 7. Herren førte dem ut, og så kommer de til Kades Barnea, står der. I 4. Mosebok er det vel 14-15 eller rundt der. De kommer til Kades Barnea, og da sender de speidere ut for å sjekke opp landet de skulle innta. Speiderne kommer tilbake, og vi vet jo hva som skjedde der, sant? De foraktet Herrens løfter, og de ville ikke tro på han, og de tok motet ifra folket. Og da ble Herren så sint at han ville utslette hele folket. Enda en gang steg de tanken opp hos Herren. Og Moses gikk i bønn, og Herren tilga, men Herren svor, og Herren sa, nå er det tiende gangen de frister meg. Og nå har jeg bestemt at de skal ikke komme inn i det landet som jeg hadde svoret Abraham, Isak og Jakob å føre dem til. De skal ikke komme, ja, nå sa jeg feil, de skal få komme inn i landet, men han sier, de skal ikke få komme inn til hvilen. Det var det jeg skulle frem til. De skal ikke få komme inn til den hvilen som jeg hadde tenkt på, og som jeg har planlagt fra verdens grunnvoll ble lagt. Og så vet vi hva som skjedde. Sant? De gikk omkring der i ørken, og de døde alle mann fra 20-årsalderen oppover. Og så sier Hebreerbrevet at Josva førte dem inn. Men se i kapittel 4 og vers 8. Han førte dem ikke inn til hvil. Hadde Josva ført dem inn til hvil, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Men så ser du, og det som for meg er blitt en sånn wow, må jeg bare få si. Er det mulig? Men det er Gud, og han gjør det alltid helt utrolig. Se i kapittel 4 i Hebreerbrevet, og i vers 3. Ja, jeg går rett inn der igjen altså. For det er vi som kommer inn til hvil, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Sant? Og det, da er vi der med Kades Barnea som jeg nevnte, som det er referert til i kapittel 3. De skal ikke komme inn til min hvile. Og så står det, og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Det er nesten sånn at, er det riktig sitert dette her, kan jeg nesten lure på, sant? Men så fortsetter han i neste vers, og så sier han, for et sted har han sagt, altså den hellige ånd har sagt, at på den, og han sagt om den sjuende dag, og Gud hvilte på den sjuende dag for alle sine gjerninger. Så vi ser at da Gud skapte denne verden og hvilte på den syvende dag, den hvil på den syvende dag var en framstilling och en illustration på en vila som man ville föra Israels folk in i. Och jag säger igen, detta var under skapelsesdagarna. Och Abraham vet vi levde cirka 2000 år efterpå. Och folket blev fört ned till Egypt och efter 430 år som förte Moses dem ut och så vidare. Så det gick en räcke år här, så 2500 år kan vi se i alla fall fram i tid. Men Herren hade det i tanken. Det syns jag är värd att ta med sig. Så han därför så törr att säga att Gud i himmelen talte om dig och mig för världens grundvår blev lagt utifrån Efesabrevet. Och vi jublar av hjärtens fryd över den sannhet. Men Gud, då han då skapte himmel och jord, så talte han om Israel i sitt hjärta. Och han hade Israel för sitt öje då han skapte himmel och jord. Jag tror inte jag är på blåbärtur som jag sa nu alltså. Detta är det som jag läser i Hebreerbrevet, i Salme 8 och allas runt omkring. Så må du självsagt vurdera detta här, men det hade jag lyst till att bara ge uttryck för. Att jag blir så begeistrad för den här boken. Jag har bara lyst att upphöja den. Det är Kristus som är Guds ord. Han identifierar sig med ordet. Och du tullar inte med första Mosebok alltså. Du tullar inte med kapitel 1 och 2 i första Mosebok. Det är gudgitt, inspirerat stoff som tar oss med in i hela frälseshistorien. Jag tror jag talade om det där för en stund tillbaka här. Men i alla fall, detta står fast. Så vill jag ta dere lite med in i någon sån tidsperspektiv av vedrørende rike. Jag har lyst att precisera bara någon enkla ting och vi har allerede hört det. Och man nu ser det på liksom min måte här och vi är ganska så enstämt. Men jag tar bara med lite grann omkring rike för Israel. Han ska genresa rike för Israel och när vill det ske? För Bibeln är inte taus om det. Men det kan vara vanskligt för oss att finna ut av det på en måte, för det står lite här och lite där. Så utfordringen är ju på en måte att samla det och se och lyfta det upp liksom och kunna se det lite i fula perspektiv som vi gärna ser. Men jag har lyst att ge dig någon sån som jag syns i alla fall är rimelig greje att förhålla sig till. Och jag stussar lite på många gånger på varför det är så många som kritiserar Guds folk när det gäller att uttala sig lite om framtiden omkring dessa tingen här. För vi kanske vet någonting, säger de. Ja, väl. Det är ju därför Bibeln gitt oss på en måte också, för att vi ska veta vad Gud har tänkt att göra där framme. Det delar han ju med oss flera gånger och säger det att jag gör ingenting jag. Så sant jag inte har delt det med mina vänner eller profeter. Och så har de skrivit detta ned för att vi ska veta och ha en översikt i vårt hjärte om vad Gud har planer om. Och det skulle ju intressera oss då, vi som hör Herren till, vad far har tänkt på. Sånt. Vad säger du pappa? Vad är dina planer? Jag önskar att höra. Och så rullar han upp. Vi finner en linje i historien i det gamla testamentet där profeterna talar om att riket ska komma. Att nämligen Israel ska vara belägret av olika hedningefolk. Och jag tänker då, som du säkert har skönnar i alla fall, du som har läst lite i den boken. Jag tänker på Daniels bok kapitel 2 och jag ska inte gå något i detaljer runt där. Bara lite grann vill jag nämna. Du känner säkert den drömmen som Nebukadnesar hade. Han ser den enorma statuen. Och Daniel fortäller ju kungen själva drömmen. Och då Nebukadnesar blir ju han blir jo storslått forbauset. Og han faller jo faktisk ned for Daniel der og hyller han. Selveste kong Nebukadneser. Daniel forteller kongen om drømmen han har hatt, og Daniel tyder denne drømmen. Og den Gud som er i himmelen har altså gjennom denne drømmen, sier profeten, kunngjort kongen hva som skal skje, eller hva som ville skje i framtiden. Ja, han går faktisk lenger enn det. Han går faktisk så langt der i vers 28 i kapittel 2, og sier at dette er det som skal skje i de siste dager. Så da aner du liksom at her ser vi langt frem altså. Men det som er poenget mitt er i alle fall å bare gi uttrykk for at dette rike for Israel som jeg har prøvd å dele litt med dere om, det vil komme mens det fjerde rike eksisterer ifølge Daniels profetiene. Og hvis vi bare går rett inn i kapittel 2 der, og vers 44 og 45, så leser vi: «Og i disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet.» Og dette er altså det fjerde riket som Daniel taler om, og når da det fjerde riket lever, om vi kan si, da vil det komme et femte rike. Og det femte riket som står her om, utifra en mange andre bibelvers, så forstår vi at dette riket er nettopp det som har med Israel å gjøre, knyttet til de mange løfter. Det er et rike som ikke skal ødelegges, som ikke skal bli overgitt til noe annet folk, som skal stå fast i evighet. Så, igjen, disse versene her forteller oss altså at det fjerde rike vil eksistere når det kommende messianske rike vil overta. Og derfor, dere, er det at vi taler av og til, i alle fall, om at det fjerde riket må på plass igjen. Jeg vet ikke om du har hørt den tanken. Jeg har lyst til å ta en setning og to. Altså, etableringen av EEC, det er jo et gammelt uttrykk, men det europeiske økonomiske fellesskapet med Romatraktaten, da, som da er fra 1957, når den kom inn, og når disse tingene begynte å bevege seg, så var det jo mange lærde, kjente bibellærere som mente at her ser vi kanskje konturene av dette rike som Daniel taler om, som skal være der før det messianske rike kommer og overta alt. Vi må jo være litt forsiktige når det gjelder disse tingene her, og det er jo fordi at vi vet jo ikke hva dette egentlig vil føre til, men poenget mitt er bare å si at det som skjedde der den gang, det som senere ble EF og nå EU, det vitner jo om at ting kan fort legge seg til rette knyttet til det profetiske ord, hvor vi kan se konturene av det som Daniel har snakket om. Så bare noter det og husk det som en opplysning fra profeten Daniel, at dette femte riket, som da er absolutt det messianske riket for Israel, når det vil komme, så har vi en situasjon hvor det overtar det som allerede da eksisterer på jord, det fjerde riket. Nå vet vi at Romerriket og alt dette her har hatt sin tid, men slik taler i alle fall det profetiske ord. Så jeg må si at jeg synes det er grunnlag for nettopp å kunne hevde, som mange før har gjort, at det romerske riket vil i sin karakter og i sin struktur dukke opp igjen på verdens arena. Ifølge Daniels boken, og jeg tror på den altså. Videre i Daniel 7 så får vi ytterligere opplysninger. Og det er verdt å merke seg. Her tar Daniel oss med inn i det han selv hadde opplevd som drømmer og visioner ifra Gud. Og i det syvende kapittelet som sagt, og vers 23, så leser vi noen vers. Slik lød hans ord. Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden. Et som annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke det ned og knuse den. De ti hornene betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger. Han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. Så blir retten satt og herredømmet blir tatt fra ham for å bli ganske og aldeles tilintetgjort og ødelagt. Rike og herredømme og makten over riken under himmelen skal bli gitt til det folket som den høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og all makter skal tjene og adlyde ham. Dette er kanskje litt komplisert muligens. Jeg vet ikke hvordan du kjenner på det, og om det er lenge siden du har lest dette her, men la meg bare få føye til at når du leser dette avsnittet her, så er det mange andre steder i Bibelen vår som finner match, om du kan si, med dette som vi leser her om i Daniel 7. Og jeg tenker for eksempel på Åpenbaringsboken. Der finner du trekk som ligner på dette her. Og i 2. Thessalonika brev så finner du også flere parallelle trekk. Sånn at denne skikkelsen som stiger frem her, altså han i vers 25, han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyeste hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og så har du dette med en tid, tider og en halv tid. Det er uttrykk, og det er betegnelser, og det er betraktninger som du finner igjen nettopp i Åpenbaringsboken. Så jeg tør si det at der er en link mellom dette knyttet til det som har med det vi kaller for antikrist å gjøre. Og slik Bibelen beskriver antikrist for oss, så fremstår han som en enorm skikkelse, og som vil føre til forferdelige forhold rundt omkring. Over hele jorden, men spesielt mot det jødiske folk. Og jeg skal ikke lese alt dette her nå, men jeg bare refererer til Åpenbaringsboken kapittel 13 som veldig sentral i denne sammenheng. Så utifra det som står her da i Daniel 7, så ser vi at Bibelen taler om at før riket for Israel kan bli en realitet, vil det komme en skikkelse frem på arenaen som heter antikrist. Og videre snakker Bibel om at når antikrist stiger fram, vil det være i en periode hvor denne store trengsel som vi nettopp fikk høre om i forrige time, er på plass på en måte. Det er når den store trengselstid kommer over jorden at vi ser at antikrist stiger fram. Og her må vi bare... Altså, jeg kommer litt tilbake til dette med antikrist og bare sier litt om det, men jeg vil bare at du skal merke deg at det er en rekke bibelvers som taler om en forferdelig tid i forkant av det messianske riket. Og det er grusomt å lese det. Og det er ikke noe sånn at vi må si halleluja etter en slik opplesning av skriftene. Det er sorg og det fortvilelse, og det skrekk og gru. Det må jeg bare si. Det et ragnarok vi leser om, og jeg synes det på en måte uforståelig når vi har med den evige, kjærlige, barmhjertige, nådefulle Gud å gjøre, som snur helt om på en måte, og som viser seg i en vrede som ikke verden har sett maken til. Men dette vår Gud, folk. Dette han som råder over alt og som holder vår livspust i sin hånd, som jeg har sagt. Han er det, og han har forkynt at jeg er som en ild. Jeg er en fortærende ild. Men der et sted i meg, sier han, hvor der hvile å få. Og det gjennom min sønn, Kristus Jesus. Den som tror på sønnen, har evig liv. Den som ikke tror på sønnen, skal ikke se livet. Men, så kommer det, Guds vrede blir over ham. Jeg synes at det uhyggelig. Og vi skulle skjelve, alle mann, når vi tenker på den Gud som vi har med å gjøre. Tenk på den saken når Jesus sto i Getsemane og de kom for å ta ham. Og han sa bare et ord, og i et øyeblikk så lå de flat, alle mann. Husker dere hva han sa? Ego eimi, sa han. Og når han sa det, så vek de tilbake og falt til jorden. Og så rekker han ut sine hender. Så binder de han. Og så tar de han. Og så fører de han til Golgata. Ufattelig syn. De bandt disse hender som eide all makt på jord. Nei, jeg må si det altså, denne Gud, når han kommer, og vi hørte det, hevnens dag, det er forferdelig. Og du leser om det i Jesajas 13, du leser om det i Jesajas 24, du leser om det i profeten Joel, du leser om det i profeten Sefania, du leser om det i Daniel kapittel 12, du leser om det i Zakarias, kapittel 12-14. Og du er innom det også, eller Jesus er innom det også i Matteus 24. En trengselstid som verden ikke har satt maken til. Men denne trengselstid vil altså komme i forkant av opprettelsen av det messianske riket. Det er budskapet ifra Herren. Og da må jeg få si noe som har med akkurat den trengselstiden der å gjøre igjen, altså. Og hvis det går an å satt i luften og bare ta en tidslinje her, altså, hvis det er rike, så er altså dette trengselstiden som vil komme over denne jord. Men hvis du nå bare klipper ut akkurat den trengselstiden her, som vil få sitt maks på en måte, når Herrens dag kommer. Og Herrens dag kommer ved slutten av denne her forferdelige trengselstid. Det som Joel, Sefania og de andre stedene jeg nevnte taler om. Så må vi si noe akkurat om den biten der. Om denne trengselstid. For Bibelen sier litt mer om det. Og da vil jeg at vi skal slå opp i 2. Tessalonikerbrev, det andre kapittelet. Og så leser vi sammen der, fra det første verset, i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken med noe ånd, eller med noe ord, eller med noe brev som sies å komme fra oss. Og som går ut på at Herrens dag alt er her. Jeg prøvde å bare gi litt uttrykk for folk. At når vi leser om Herrens dag, den er forferdelig. Og den er grusom. Det er hevn ifra Gud. Når han tar hevn over all ugudelighet, over all ulydighet og all urettferdighet. Det er ikke den store hvite tronen vi snakker om, dere. Men det er når Herren tar hevn over denne jord, over de folkene som lever, når han kommer. Dette leser du om, som sagt, mange steder. Og det var ikke rart at de i Tessalonika skalv i knærne når de fikk høre ifra noen at det var Herrens dag som alt var her. For de visste jo hva skriften snakket om når det gjaldt Herrens dag. Ved oss, om det er den tiden vi er inne i. Men så sier altså Paulus til dem at la dere ikke bedra på noe vis. For, og så kommer dette her, så kommer denne rekkefølelse som vi føler nesten at dessverre mange kritiserer oss for å snakke om. Her kommer en rekkefølge. Så sier han altså, la ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares. Altså, lovløshetens menneske, en personifisering av lovløshet. En personifisering av ondskap, av opposisjon mot Gud. Det skal komme et slikt menneske en dag, sier Paulus. Og Daniel har snakket om det. Og åpenbaringsboken snakker om det, Johannes altså. Og her snakker altså Paulus om det også, at det skal komme noe før Herrens dag kommer. Det skal komme en som kalles for lovløshetens menneske, og det skal komme et frafall. Han er den som står imot i vers 4. Ja, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under. Dere, det var dette her snittet av tenkselstiden. Jeg vil bare repetere litt. Hvis tiden går den veien der, så ser vi altså at når tenkselstiden starter opp, så vil det være et frafall. Et enormt frafall som Satan vil sørge for blir en realitet. Og etter at frafallet står her, altså i vers 9, den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Da kommer han, han som er lovløsheten i personlig utgave. Så vi ser et veldig frafall, snakkes det om. Så stiger Antikrist frem. Og Antikrist gir seg ut for å være Gud. Setter seg i Guds tempel. Og her er det at vi leser om en hel rekke ting, mener jeg, fra åpenbaringsboken og også fra Daniel kapittel 7. Og så kommer Herrens vredes dag, Herrens dag, og så har du rike for Israel som kommer der. Men så la vi merke til noe her, jeg håper du gjorde det, at før dette her frafallet og syndens menneske kan åpenbares, i denne trengselstiden som vi snakker om her, før denne trengselstiden i det hele tatt kan begynne, før frafallet kommer, før antikrist stiger frem, så er det noe som må bort. Og det store spørsmålet opp igjennom har vært, hva er det Paulus tenker på? Hva er det han mener? Hva er det som må bort før denne tiden kan brake løs? Ja, er det evangeliet om Guds sønn som må bort? Noen mener det. Jeg synes jo det er litt merkelig all den tid at vi ser at nettopp gjennom denne store trengsel så skal det også komme en skare mennesker som nettopp tror på evangeliet om Guds sønn. Som blir frelst rett og slett. Martyrene som kommer ut ifra den store trengsel. Men det er en forklaring i alle fall. De mener at det er evangeliet om Guds sønn. En annen forklaring er at det er all verdens politisystem med lov og orden som må vekk. Det må vekk før lovløsheten virkelig bryter løs. Og all verdens politisystem i dag er jo stort sett troende folk. Ikke troende folk, unnskyld. Hvordan de i dag kan hindre antikrist fra å stige frem, det er for meg et merkelig forhold. Hvem er du? Og hvem er jeg? Og hvem er alle mennesker? Altså, vi må være klar over at når Bibelen snakker om antikrist, så snakker han om en enorm skikkelse som står i tett allianse med djevel selv. Han gjør alt han bare vil. Og han har makt til å gjøre hva han vil. Og hva er det da som er så mektig, dere, til å holde denne personen igjen? For meg er det bare ett svar, og der har jeg vært i mange år, og jeg bare synes at det bekreftes enda mer. Så har jeg lyst til å dele det. Og så er det kanskje noen som tenker annerledes, og sånn får det bare være. Men jeg må bare få si at for meg så står det kun én person fram som kan være i stand til å hamle opp med selveste antikrist. Og det er Gud selv. Han er mektig. Han er sterk til å ta seg av slike krefter som har med både antikrist, den falske profet og djevel selv å gjøre. Og hvor vil jeg henne? Jo, det vi lærer og det vi ser og det vi leser om i Bibelen vår er at den hellige ånd, han rugde over vannene i kapittel 1 og vers 1 i 1. Mosebok 1. Han har vært der hele tiden. Guds ånd fra evighet av. Likevel så leser vi jo om at da pinsefestens dag kom, så hadde Jesus sagt at talsmannen, den hellige ånd, skal komme. Ja, han var der jo. Ja, han var der. Men han kom også. Han kom på en måte som han ikke hadde kommet før, om vi kan si. Han kom i en karakter som var helt ny. Og han gjorde noe med de menneskene som var der. Jødene som trodde på han. Og han gjorde noe etterpå med de hedningene som kom til å høre evangeliet som trodde på han. Han flettet de sammen, de to. En troende jøde, en troende hedning, sammen i ett legeme. Og det legeme kaller altså Bibelen for Guds menighet. Hvor Kristus er hodet, og vi er hans legemes lemmer. Sånn taler jo Guds ord. Dette skulle jo egentlig være klart. Men du ser, den hellige ånd kom på en spesiell måte på pinsedag. Jesus hadde allerede gjort det ferdig på Golgata, leser vi om i Efeserbrevet 2. Men på pinsedag så blåste han livets ånde på en måte inn i det som han allerede hadde gjort. Akkurat sånn som han gjorde da han gjorde Adam på en måte. Sant? Ifra jorden så laget han Adam og så lå han der. Og så blåste han livet inn i det. Det var det som skjedde. På Golgata gjorde Herren det ferdig. Han skapte de to til et nytt menneske. Men det var på en måte livløst så langt, rett forstått altså. Men på den hellige ånd, nei, på innsedag, mener jeg, så kom den hellige ånd. Og han holder på med et byggverk. Gud holder på med et byggverk i dag. Og Gud legger til stein på stein. Og så vet vi at når den siste stein er ferdig på det byggverk som Herren reiser i den usynlige verden, da henter han sine hjem. Den tonen der, den etterlyser det rundt omkring. Vi skal hjem til himmel, folk. Hvor hører vi den i dag? Hvor hører vi om at vi skal hjem til himmelen, dere? Det som jeg begynte med her i sted, fra Efeserbrevet 1, at Herren har tenkt på oss for verdens grunnvoll belagt, for å stille oss frem for sin far. Herren Jesus vil stille oss frem for sin far i herlighet, i prakt og i glede, til pryd for han. Det er det som vil skje når Herren henter sine hjem. I det øyeblikket Kristus, vårt liv, åpenbares, sier Kolossenserbrevet 3, vers 4. Da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Vi går på direkten hjem til Faderhuset, der han skal presentere sin menighet for sin far. Og han skal si, her er jeg, og de barn du har gitt meg. Den dagen ser vi frem til. Men det er en sannhet som jeg ikke hører så mye, altså. Jeg er nå litt rundt omkring. Men det jeg hadde lyst til å løfte frem, det er en sannhet om at når Gud er ferdig med å ta ut et folk for sitt navn, da henter han sine hjem. Det er det vi leser om i 1. Tessalonikerne 4, og vers 14. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever, blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, og med en overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Og jeg sier igjen, Kolossenserbrevet 3 sier, vers 4, når Kristus, vårt liv, åpenbares, så sier Johannes, da skal vi bli ham lik. Vi skal se han som han er. Og så sier kolossenserne videre, da, ikke om 100 år, men da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Vi skal hjem, folk. Så det er noe som må bort før det braker løs over denne jord. Og dette er en trøst, og Herren sier, trøst av hverandre med disse ord. Tessalonikerne måtte bli mint om det samme, sant? Herrens dag, ikke her enda. Nei, det er ting som må skje før Herrens dag. Frafallet må komme, antikristen må komme. Og jeg har jo sagt dere det, at det er noe som må bort før dette bryter løs. Han skal hente sine hjem. Jeg har lyst til å streke under det for oss alle her i formiddag også. Jeg går hjem for å gjøre i stand et sted. Og når det er ferdig, og nå har han holdt på i tusener av år, ja, han har det. Men den siste steinen er ikke på plass enda. Så han er ikke helt ferdig. Men når det er ferdig, da kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Da skal Johannes 17, vers 24 få sin oppfyllelse, sant? Far, jeg ber at der jeg er, da skal de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg før verdens grunnvoll ble lagt. Vi skal hjem og få se både hans herlighet og den herlighet han hadde hos sin far før verdens grunnvoll ble lagt. Det blir en dag Det blir en gledesdag for oss. Vi skal hjem. Og vi kan få glede oss, men det er ikke med, håper å si, forstå meg rett, vi skal ikke slå oss på brystet her heller og liksom hovere på en måte. Men la oss sørge over dem som enda ikke er frelst. La oss sørge over dem som enda ikke har fått sett lyset fra evangeliet om Kristus Jesus og be for dem. Det er liksom sorg og glede om en annen, sant? Vi jubler av glede over det her. Men midt i gleden så er det en fortvilelse med å tenke på det som Herren også taler om i sitt ord, at det kommer en annen tid også. Og jeg har liksom tenkt, ja, når Paulus sier, jeg har en stor sorg. Var det en som var glad, og som kunne synge og være glad i de mest utrolige situasjoner i livet, så var jo det Paulus. Men han sa også, jeg har en stor sorg i mitt hjerte. Over alle de som enda ikke er frelst. Så, ja, vi må være glad vi er på vinnerlaget, dere. Det blir ikke ferdig med å si, men vi må be for de andre som enda ikke er med. Så de kan få være med og oppleve disse ting. Før Ragnarokket og alt dette som Bibelen ellers taler om bryter løs. Men perspektivene er der, sant? Gud har planer, Gud har hensikter, han skal opprette noe når alt omtrent er ødelagt. Og det er omtrent ingenting igjen. Da skjer det noe. Gud skal gjenreise rike for Israel. Landet skal blomstre igjen. Og vi ser en tid så vi skal få være med og oppleve dere, vi som tror på Herren. For når han kommer ned, så blir vi med han. Ja, det var et siste amen, eller et amen fra min munn her nå da. For dette er enormt, og dette vil jeg si en gang til. Dette har gitt livet mitt perspektiver. Det har gitt livet mitt mening. Og jeg måtte si til noen jøder, vi var nede i Eilat, der meg og noen til der. Gunstein, jeg kjenner dere jo, så det var meg og han, og så noen til. Så jeg gikk bort til noen der, og så måtte jeg bare si til dem. Jeg vet jo ikke hvordan de hadde det med Gud, men jeg måtte si til dem på gebrokkent engelsk. Og takke dem for at de hadde gitt oss Bibelen. Det hadde jeg bare lyst til å si. Og takke dem for at frelsen nettopp kommer ifra dette folket. Jeg vet ikke om de skjønte det, men jeg hadde bare lyst til å si det til dem. Følte litt trang til det. I takknemlighet for det vi har fått. Det er flere sider her, men det var noe som jeg hadde lyst til å gi uttrykk for. Ja. Amen.